biso Rebecca Balenguma.
République démocratique ya Congo bokono bwa Ebola bomonani lisusu na territoire ya Mweka po lebo na ituka kaso occidental sango ndimisa bina mokambi kolongono ya batombula matadi sima na kozwa biano bibimi na botali bilembo ya malali bitinda maki awana Kinshasa tokolanda mwana mboka Victor Makwenge Kapute mpelo lenge maso mazaliko salema pona kobundisa bokono bwa Ebola na ituka ya Kasai occidental. Territoire ya Mufuni Shanga ituka ya etuka ya North Kivu mingi penza na Masisi bafandi mboka bazaliko bunda kati na bango na kuzanga boyokani bane basiliko kufa ontina meisi kaboko babandiko kima mboka pona somo ya bitumba bae koli babite lo biankote na pete bae epespe na bokuse bakokoba na kuzila tembula matadi ebongisa lifuta ya balakisi babangope ezongi la kosombi la kabango bisale lompo ya bae koli bakambi bite lo mpaboti bae bayanga na kile lo awa nengumba mchasa pona tina mei tukulanda bakambi mangomba ya balakisi mei mpeboko baboti kopesa ndimbono na tina maebi si mabango masuka sango kota lingala ya lelo miazomi na yoko sanda libuwa mubuko toyo bae na sambo sango na bokuse yango mei Okapi. Bato kama moko ntuku motoba na mwambe basiliko kufa katina kama isa tunazomi na ibale baibazoma kina malali ma Ebola na territoire ya Mweka pe lwebo na ituka ya Kasa occidental maebi si mandimisa mina mokambi kolongonu ya baimboka umbula matadi mwana mboka Makwenka Pute Victor ayanganaki na boko minganga lelo awa na Kinshasa pona kuluka makukimpe mayele makotele misa malali ma Ebola na ituka ya Kasa occidental mpeli yoko lipinga la minganga litinda mina lombangu epai na bankoni pona kusunga bango mikolo mileki obomona ni ya ngenge ya malali maye bilembo bayango bitinda maki awa na ingumba Kinshasa unda kabuluki malali na njila ya makila na kutanga bongo inerbe na bokuse wapi minganga sima na kotala baibi sakite bilembo yango bikokani na Ebola eyebo misa kapi batubaike mibu mileki mingi penda na ituka ya Bandundu pe na Equateur tokulubela yango katina sango eye kasipo ya sika toyo kana ino mayebi sima mokambi kolongunu ya baimboka na kunambula matadi mwana mboka Victor Makwenge Kapute nilobeli abiso mimi ngumba mulongo.
Nous avons déjà des équipes.
Utopo sonisa tutomi nei, batobazami pona bonuka luki, bokono boebo uti wasi, bauti na inerben pe na ministeri ya santé. Esengela kena biso ya mboya koloba liloba na baimboka, toye banini ezali kotungisa bango, toko bakisa lolenge ya kobatela bango mpe, toko lobela bango, lolenge ya komibatela. Na mweka, bakoni basi batami pembeni na ndako na bango. Kasi pona lisungi ya bae bakimi bokono boye, biso na mokambi ya etuka toko yoka na lolenge ya kosala. Mweka na lwebo ekotia mapembeni. Moko ni moko azwama kina kananga kitolandela kiango na lombangu mpe moto eye azwama kipembeni.
Mwana mboka Makwenge Kapute Victor mokambi kolongono ya baimboka ombula matadi bola nindi mbula na ye omatali malali ma Ebola maimasiliko boma baye kolo kole kankama moko na territoire ya Mweka pwe lwebo etuka kaso occidental ye aebisi pete bataliko yanga na mikolomie miso na pokwa elongo na minga ngape bakambi banso bakolongono bobele pona kuluka makokimpe mayele makosukisa malali ma Ebola na etuka kasai occidental sika baye etuka mei ya kasai occidental mpe basengeli kubika na angele zambida kumibatela bonkono boye maibisi mapesa maki na mokambi etuka ya bango mwana mboka Trezor Kaputu Kapuku aibisa kina boko bapandisa ngo maele kani bato basengeli kolanda mpona komibatela na bonkono boye bosiliko bomisa bato koleka nkama moko na territoire ya Mweka pe na territoire ya Lwebo na kuna na etuka ya Kasai occidental sanga Marie Chantal Lumba epesa mina Safi Faraje
kati ya mabongisi eye etami barriere mpona bokindi pe bozongi ya baimboka na boye batie barriere na molai ya kilometre tukumita no utonda ko ya bakuni ndako eye etamikata na bae bazali kotalisa bilembo bya bokono lokola fievre makasi mutu pasi mpe pulupulu mokambi etuka asengi na baimboka babimisa polele bakuni oyo bazali kolakisa bilembo ya bokono eye mpe kotinda bango olopitalo kolandisa maloba maye ayebisi ete yena basalisi ya mikili ya bapaya bazali komilengele makasi mpona kobongisa esika ena pona kosukisa ministre ya santé asingi na moto nyonso azala na bopeto mpona kukima bokono eye lisusu Fortunant Tumba Chitoko aebisi boye esengeli koboya kolia nyama ya zamba mpe banyama bamikufela bango moko asukisi na koloba boye virus yeye eutaki na makaku
kundola mayele mabiso omatali kotela ya malali maye awa na Kongo demokratiki bande kobalandi to simbate ebola ebandaka na lokalite ya Yambuku omobunko toyoko kama Bwa tuku sambo na motoba ya mboku kuna na ituka Equateur bekuna katila bankoni kama isa tunazomi na mwambe kama ibale bakufaka mpo ya mbale ibale ebola ebomisa kibaton kama ibale na tuku itano katina bankoni kama isa tunazomi na itano izalaki bwana ingumba kikwite tuka ya bandundu omobuko toyoko kama libwa tuku libwa na itano boye mpo ya maso fevele ya ebola uto emona na awa na Kongo Demokratiki esiliko bomisa bato unkoto yoko kama mwambe na tuku itano kukamata bayi ya mbuku bayi kukwiti pesika bayi mweka elongo na bayi luebo na ituka Kasai Occidental njoka ndi uto boye banganga mayele bamolongo na ino bapesa te wapipenza euti malali mayema ebola esika yango euta eba nitekina lelo lokalite ya Mufuni Shanga territoire ya Masisi etuka Nord Kivu to yebisa kionkote la te baimbo kame bazali kobunda na kati na bango mpe bane basili kokufa mpona kozanga boyokani bitumba bisali boye mikolomi bale lelo awasika baimbo kapona kobanga mobulu babandiko kima mboka ya bango bolaibwa sango Bernardin Diambo
mai mai moko ba umaki ye na bambili na baimboka bitonga baibazalaki na kanda makasi baimboka walubite mai mai e babumi ya kumi ya mitano babumi ye na baimboka ena kaka ya ekolo ya bautu baimboka babakisite kokoso ibandaki omokolo malomingo na simaeliwa ya direkter wa ekolo primaire ubare mwana mboka mutabazi Jerome ye azalaki wa ekolo ya bautu batu baibasimba mandoki babete kie nkuba makasi pona bango ezalika kaba mai mai ya bahunde nde babumaki ye batu bana walubite bautu bazali kuzongi sama be na mabe yango nde babumi ba mai mai bana mitano ya baunde pona bango baunde omboka ena ba kumi na bobangi penza kutu ba imboka nziki ba kumi kokima mboka bazali kubanga te ba mai mai ba kuhiko sala itumba komisari wa polisi wa distrikti ya Masisi atindi bongo ba polisi wa bitando bina pona kotala mambilo lenge mazali kuleka pe kuzwa mikano poete kukitisa kanda ya bai mboka utogoma Bernardin Diambo mpo ya Radio Kapi
eduka Nord Kivu lisusu ya mbonanzanga lelo masasi mabete kima mingi omboka matanda pe rubaya mabele mazomi na ba kilometre pe na tuku itano na goma bobele kuna o territoire ya Masisi basoda mpe bakambi bakosinjila kantaka ena balobi mbele bitumba bibunda maki kati na lioko lingomba e babundi bakozalaka kuna omboka ena na nkombo ya lingomba pareko na bokuse babundaki na batomboki ba Laurent Kunda kinasika na ino motango ya makama mosalemi kuna mokomeli biso te bolingani bokepe toinge na tuku ya Sud Kivu kuna toyambite bakambi ba polisi bafundi te bato baike bango bakokanga kapi bakotinda kabango ona baisembo pona kosambisama bakotika makasi mana mikolo mpeso ki babimisi bango na boloko bakozongela kakobangisa bai polisi bai bakanga kabango pona kosala mobulu toyo kamokambi bai polisi bai tuka Sud Kivu General Gaston Luzembo ontinamei
si ces gens sont libérés
ce qui va trouver babatiki ezali mokuba police té mokumba mona mozali ya officier ministère public moya ezali na makoki mana makoki ya ba OPG za moke bango batinda ka bobele mokange mina mokanda ya ye au parquet ce qui va trouver babafungoli kuto parquet ezali likambo la police té ezana boko ba magistrat ba yaka na loma epa ya ba OPG po ya kubasukuma na kutinda dossier et esilamina nko sambisa té au parquet tozali penda na mitungisi
nous avons des problèmes
ongambo efunda mina kotanga bongo ba isembo bango balobite bakoboya kabongo kosambisa batote kasi soki ba polisi babati ndeli bakangemi bakolandela kali kambo peso ki ba monite elongo banite na kokanga moto bakotika ka batompo na tina eyebanite toyo kamokambi esambiselo ya etuka ya Sud Kivu mwana mboka Jacques Meli Meli ne lobeli ya biso Charlotte Ngungi Selemani
tu n'es pas seulement dit que tout
elengi kolobatende moto nyoso moye afundami esengeli bamokitisa wetumbute pona ba polisi esengeli bakanga sikokanga kasi moto moya zali na mbeba te asali na elikambo te omokolo malelo parke asila kotinda o boloko bato motango kama motoba na tuku motoba na misa baike kati ya bango miyibi bayi basimba mandoki soki moto bafungola na parke po ete asali na ye mbeba te sima akei kotumbola polisi esengeli polisi akomela biso po ete bamokanga lisusu
Kongo Demokratiki ba ekoli bankote la pe ba intei ba EPSP na bokuse ba kozonga kela site ata lolenge mbula mata de zongisa ki bango mposo eleki ba boti pe balakisi ba yangana ki mbona janga lelo awana Kinshasa abanso ba yokani te ba kozila mbula mata di ebongisa ya mboli futa la balakisi mpe ezongela kosombela ka bango bisale lo mpona koyekoli sa bongo bana tuyoka ndimo na kalaka mokambili ngomba la balakisi ba bitelo ba leta mwana mboka Jean-Pierre Kimbu yana lobela biso Mire Kabala
deux enseignants balakisi bazali na mawa na botali lolenge mbula matadi ya ekolo eboyi na motema moko mpo ya kosilisa likambo ya balakisi. Pona yango biso balakisi banso ya Kinshasa elongo na baye ya province tokani kokoba na koboya kotangisa kino mokolo mbula matadi akobongisa likambo ya balakisi banso. Tozali kosenga na biyamba ya Nzambe eye ezali na bakelasi mpe na baboti ya bana mpo ya koboya makambo mbula matadi azali kosala maye makoki kobebisa bomo ya bilenge mpe kobebisa mambi makelasi o ekolo Kongo Mobimba.
Baye balakisi to pe bakambi lokola pe baboti baye bazalaki bongo kati na likitela lelo bango pe lokola bandimi koyoka bongo etelolaka ya bakambi ya bitelo baye bandimi kozila tembula matadi bongisa ya mbuli futala bango balakisi to bakambi to pe baboti ya bana bandimi pe lokola kozila te baboti banso bafutama engebe na bosenga babango ya mbudi ona mbula matadi toyoka moko mabango mwana mboka mangolo kiela lobwene lobi la biso Mirei Kabala.
Nous inclinons de
bien sûr tout ça maloba balakisi lokola balingi kotangisa te pe basengi na biso ezali malamu te kotinda bana na kelasi na boye baboyi kotangisa tozali na lolenge mosusu ya kosala te totosika kama loba na bango.
Kwebi sapete katina ya bituka bisusu bia ikolo baiko lipi batali bongo kotanga te bobeye na kukozila kate balakisi babango bayo kanambula matadi umatali kubungisa lifuta na bango ezali ndakisa baiko libazwami bongo na bitelo bia lokalite ya Kazangulu Kisantu Kangupe Lukala kuna na ituka ya Bakongo. Ese hili inaka liko yangi la kama pono mili kukoba musala mwayango kina tebake la linaka liko sombitina yango na kombo ya seni na bokuse mpe etinda na yangwe kukoba kina suka tuyoka sangu na bolai ya biso Belinda Bosuma kasepesa mina Karine Ndamusu.
Oiteni ya mwambe molongo mwakama mibale na tuku mibale na mibale buku bwa mobeko mwa ekolo Kongo Demokratik motalisi polele te manaka mambula matadi uto eleko ya bwakali nasengeli kokoba mosala kino manaka masusu makobanda mosala yenge bene na buku bwa mobeko mwa ekolo manaka mana makosala ka mosala yenge bene na buku bwa mobeko mwa bwakali kwe manaka maye masungaki etamboli ya bwakali mosala mosilaki otangu bantoma basika babandaki mosala kasi na lisungi ya mobeko mosusu bantoma bakoki kokela manaka masusu maye makosunga etamboli ya demokrasi na yango kati ya bokutani mwa tuku mibale na sambo ya sanza ya mwambe moleki ndako enene ya sembo etalisaki te mosala po ya bosukisi mosala mwa maponomi mwaye mobandaki uto mobu 2005 mosengeli kokoba.
Boye lokola baisembo bapesi ndingisa na sei na kokoba mosala mwa yango kina te lingomba seni ekitana yango sika sei ekokoba na kukamata meko mikusunga ye na kosala mapono matikali ndakisa mapono makopona bongo bankumu pe bakambi bikolo kina otea bituka biso toyo kabongo molobeli mwa sei mwana mboka mirimo molobeli ya biso Mirei Kabala.
Aro e Cour Supreme de Justice e bimisi e pesi biso nsela ndingisa po teto koba na misala o tozali kosala kino bati ya institution ya sika oyo ekobenga ma commission electorale nationale indépendante na mikolo oyo nde tozali kobongisa ba activité kuna na province ya Bakongo na territoire ya Luozi pe Kasangulu e sika toko kende kosala test ya validation ya liste electorale e ko permettre biso to tia batunyo so na ba liste electorale na ba groupement na bango efika ba vandi pona ko bongisa ma ponomi oye ko salema na mbula oye zaliko ya.
Etuko ekwate pona kusukisa toye bate basali bayoko kompani ya libota ya Nkondo Mobutu na kotanga CDA inabokuse batambula kio balabala ya mbona nzanga lelo osite ya Gbadolite mpona kosenga nyongulifuta la bango ya mibu mileki bafuta mate ekokiboye sanza kama moko tuku ibana ibale bula ibwa sango Jean-Michel Ibula Mopolo.
Baso bazalaji pena na bato kote ibale ba sitati ba balabala ya ngu Gbadolite ukati ya bango nzala ki basali bache ba kufila babani chodi kike bagumu sa baboti basali batuni lisusu mbula matali ya kwelo efuta nyongu ya kupani milioni motoba ya masolomo ekolo Amerika basengi pete kupani efuta bituka pedi kike masolomo ako bichu la sima ya bawi kusambu ya sambeleki basali basedu ya hii bakimba kama ukandao na maleli mabango ona mbula matali ya nzila ya Monique kasikino na lebele bibango banzo ata ya meyoko te uto mbu mbadabilite Jean-Michel Ibula Mopolo Radio Kapi
sanguta lingalo Radio Kapi pa ya poko alelo suka na ngome botundi na bino banso na bulandibiso ondila ya Radio ya Kimi na Kongo Demokratiki Mobimba wa bino Radio Okapi.